Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Este o emisiune așteptată. Le oferim oamenilor posibilitatea de a cunoaște alți oameni, de a cunoaște mai bine alți oameni. Spun le oferim pentru că împreună cu pastorul Traian Aldea mergem mai departe și facem cunoștință cu personaje ale Bibliei care poate nu ne-au atras atât de mult atenția, dar fiecare om are o importanță deosebită. Și dacă astăzi este așa, a fost așa întotdeauna și va fi așa întotdeauna, pentru că Dumnezeul nostru ne-a creat pe fiecare în parte cu o valoare deosebită. Pentru fiecare dintre noi, Domnul Iisus Hristos a murit. Vă anunț încă de pe acum o nouă galerie de personaje pe care le veți îndrăgi, pentru că așa cum le prezintă pastorul Traian Aldea, este imposibil să nu le îndrăgești. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Despre cine vorbim astăzi?
Astăzi trecem la a doua carte a Bibliei, cartea Exodului, și vom încerca să scoatem în evidență, să-i aducem în fața dumneavoastră pe toți cei care au avut un rol mai mic sau mai mare în această istorie fascinantă a Bibliei. Vreau să precizez că de la Cartea Genezei la Cartea Exodului este trecerea de la familie la popor. Nu mai avem familia lui Abraham cu copiii și nepoții lui, ci avem poporul Israel. Acum avem deja sute, mii, zeci de mii de oameni, bărbați și femei, o mulțime mult mai mare, într-o mulțime te pierzi mai repede, așa că personajele importante din mulțime sunt mai puține decât personajele din familie.
Și trebuie
însă
căutate.
Când dintr-un milion sau două milioane ieși în evidență, atunci, într-adevăr, meriți. Așa că vom discuta personajele unui popor.
Este o mare binecuvântare această trecere de la familie la popor. Dumnezeu a binecuvântat familiile și le-a transformat într-un popor.
A, exact ceea ce aveam nevoie, mi-a spus. Ca Dumnezeu să binecuvinteze un popor, trebuie ca acest popor să se înmulțească. Și ca acest popor să se înmulțească, are nevoie de un specialist. Unul care se ocupă exact cu problema aceasta. Și acest specialist, în limbajul nostru popular și chiar și medical, se numește moașă. Așa că primele personaje importante din cartea Exodului, și vedeți, are o logică. De ce e important? Pentru că el este omul care participă la acest proces al înmulțirii populației. Primele personaje din cartea Exodului sunt cele două femei extraordinare pe care Dumnezeu a consemnat să le pună pe paginile Bibliei și care se numesc Șifra și Pua. Vom vorbi astăzi despre aceste două femei de excepție, moașele evreilor, Șifra și Pua.
Nimeni, cred că nu se aștepta la o asemenea alegere. Și, într-adevăr, cât de logică și cât de normală, cât de firească este alegerea dumneavoastră. Ce știm despre ele?
Ia să o luăm un pic așa mai pendelete. Vedeți cât de mult își dorește o mamă un copil. Dar ce tragedie se poate întâmpla ca la nașterea acest copil să moară. Și dacă te interesezi, măi, la ce maternitate să merg și afli că la maternitatea respectivă, dintre 100 de nașteri, 50-55 de copilași, toți băieții au murit. Te mai duci acolo?
Nu, categoric nu.
Nu te mai duci acolo. Ei, moașele acestea aveau un rol precis, trasat ca poruncă și nu de oarecare, ci de un dictator autoritar, care avea puterea totală în mâna lui, dictatorul absolut. Și acest dictator absolut le-a chemat în față, le-a poruncit cu stărnicie: ascultați, acesta este ordinul meu. Când veți fi în exercițiul funcțiunii voastre și veți vedea că este un băiețel, strângeți-l de gât. Nici să nu apuce să scoată primul sunet și o să spuneți mamei: a murit la naștere. Simplu de tot. Aceasta era misiunea lor.
Bun, să lărgim puțin cadrul și măcar în două fraze să le spuneți ascultătorilor în ce context s-a dat această poruncă.
Exact. Istoria evreilor din Egipt se împarte în două perioade. Perioada de mare prosperitate din timpul lui Iosif și puțin după, perioada când Egiptul era condus de dinastia Hicsoșilor. Niște conducători de origine semită, deci același neam cu evrei, aceeași limbă, se înțelegeau perfect. Hicsoșii au folosit pe evrei ca niște aliați ai lor, cu care s-au ajutat și au realizat multe lucruri, iar în jurul anului 1556, egiptenii au reușit să-i alunge pe Hicsoși. A fost ca un fel de eliberare. După acest moment, evident că cei care au rămas în colimatorul egiptenilor erau prietenii Hicsoșilor, erau ajutoarele acestora, adică evreii. De aceea, primul faraon care a urmat și care s-a numit Akhmose, a dus o politică foarte dură împotriva evreilor, trecându-i de la statutul de privilegiați la statutul de sclavi, punându-i la munci forțate. Așa că avem de-a face cu o generație de sacrificiu. Aproximativ 30 de ani a trecut de când Akhmose era faraon în Egipt, iar evreii simțeau din greu această situație. Cu toată munca grea, poporul acesta se înmulțea, poporul acesta era tot mai puternic, vedeți, munca te fortifică. Iar Akhmose este disperat. Ce ne facem cu acești oameni care se înmulțesc?
Puteau deveni un pericol pentru el?
Sigur că da. Păi gândiți-vă că evreii ajung în curând cam la 2 milioane, iar populația Egiptului atunci nu putea fi mai mult de vreo 10 milioane. Evident, omul a gândit și gândea foarte bine. Probabil că acei oameni din antichitate aveau o logică și o viziune de viitor mai bună decât conducătorii de astăzi. Din punctul lui de vedere,
reprezentau o primejdie.
El gândea bine. Și atunci a spus, trebuie să fac ceva ca nici să nu-i pierd, pentru că
era o mână
de lucru extraordinară, dar nici să nu devină un pericol. Atunci a gândit primul genocid din lume, primul, care l-avem înregistrat. Dacă băieții vor muri, fetele se vor căsători cu egipteni, ele sunt obligate să accepte religia, tradiția și toate celelalte ale egiptenilor.
Și vor intra în populația egipteană.
Automat, da. Într-o generație, o generație, poporul acesta devine egiptean. Gândit din punctul lui de vedere, bine. Și atunci singura metodă este băieții să fie uciși. Cum să fie uciși? Au fost două faze. Prima fază, o poruncă ca evreicele să-și arunce copiii de parte bărbătească în râu. Deci tu să-ți omori copilul. Orice mamă nu prea poate face asta, dar mai ales mama evreică. Mama evreică își iubește copiii extraordinar. Extraordinar. Atunci evreicele n-au făcut treaba aceasta. Fie că au suferit anumite persecuții, fel de fel de, dar nu au făcut. Și atunci recurge la a doua metodă. Deci, bun, moașele care asistă la naștere să îndeplinească acest rol și le trasează porunca să-i sugrume pe toți băieții care se nasc.
Aș vrea să mai spun ceva aici în favoarea moașelor. Ca și asistenții sociali de astăzi, moașele din totdeauna au cunoscut familiile foarte bine. Ele știau când rămâne o femeie însărcinată, urmăreau cu ochii de specialist dezvoltarea sarcinii și în momentul în care era chemată, știa deja despre ce este vorba. Era un ajutor neprețuit pentru familia respectivă. Dar cele două femei au avut posibilitatea să cunoască poporul evreu.
Păi erau evreice. Deci ele erau evreice. Asta este primul lucru. În al doilea rând, moașele acestea, cum spunea dumneavoastră foarte bine, se ocupă de femeie înainte de naștere și îi cunoaște problemele ei. Problemele ei. Iar cu siguranță că moașele acestea împreună cu mamele discutau. Și ce o să mă fac dacă o să fie copil? Mi-l sugrum sau nu mi-l sugrum? Da, evident că ele nu au divulgat acest secret, că îl sugrumă, ci întrebau, păi de ce moare și de ce nu moare unică? Observ ce se întâmplă la naștere. Atunci ele încercau să explice, încercau să spună fiecare cum putea și ce putea, dar eu privesc problema puțin diferit. Presiunea teribilă care era asupra acestor femei. Între porunca regelui, faraonului și porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu era foarte clară, să nu ucizi. Iar evreii prețuiesc extraordinar de mult viața. Este darul lui Dumnezeu. Atunci, pentru viață fac orice. Mai ales când viața este în embrionul ei, copilul care vine pe lume, care n-are absolut nicio vinovăție, acest copil să-l sugrum din prima lui clipă, încă înainte de a deschide gura, este ceva oribil. Femeile acestea, frământate foarte mult de problema aceasta, porunca lui Dumnezeu și porunca împăratului, au luat o decizie. Și decizia îmi place așa de mult, versetul 17 din primul capitol al Exodului spune: dar moașele s-au temut de Dumnezeu.
Și n-au făcut ceea ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Eu m-am oprit puțin și înainte la versetul 16. Când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor, asta înseamnă că ele erau atât de bune în ceea ce făceau în meseria lor, că erau chemate și la egiptence.
Probabil.
Pentru că nu ar fi specificația pe lângă femeile evreilor.
Păi, unul dintre cei mai mari sultani ai perioadei târzii, să zicem, mamelucilor din Egipt, Saladin, foarte cunoscut în istorie, îl avea ca medic al lui un evreu, Maimonide. Și acest Saladin, în războaiele pe care le-a dus cu cruciații, a dus vreo 4-5 războaie până a reușit să câștige, l-a observat pe regele cruciat că era bolnav și era situație grea. Și transmite un mesaj. Zice: ascultă, maestate, nu vrei să-ți trimit medicul meu extraordinar? Ce vrei au fost...
Au fost buni.
Totdeauna medicii caselor regale. De ce? Pentru că au acest element, teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu te face să prețuiești altfel viața. Să o privești dintr-un alt obiectiv. Nu doar ceva care trebuie să o întreții, ceva care este un dar de la Dumnezeu. Și atunci tu colaborezi cu Dumnezeu, cu Dătătorul vieții, pentru păstrarea, vieții. Salvarea vieții.
Așa
acesta este darul.
Da.
Și acum aș merge puțin mai departe. Vedeți? Moașa este imediat după mamă, lângă ea, ca să o ajute. Și moașa se teme de Dumnezeu și prețuiește viața. Dar mama, observați? Acum nu este momentul să discutăm partea aceasta și nici nu o discut, doar las un semnal. Mama prețuiește viața în momentul în care ea începe să încolțească. Cum prețuim noi viața? Moașele s-au temut de Dumnezeu și au spus: noi suntem ca să păstrăm viața, să o aducem la lumină, să poată să se dezvolte și nu să o întrerupem. Și au hotărât un lucru: orice ar fi, rămânem cu Dumnezeu, prețuim viața, ne temem de Dumnezeu.
Și aș mai sublinia ceva ce dumneavoastră ați spus de nenumărate ori, că poporul evreu are o, nu și retenie, dar o înțelepciune și o, sunt foarte dibaci în a rezolva problemele. Așa se întâmplă și în cazul nostru când sunt chemate la împărat și li se cere socoteală de ce nu au făcut, de ce nu au îndeplinit porunca. Moașele spun: pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, deci erau chemate și la poporul egiptean. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de a veni noi. Au găsit și soluția.
Ei, aici este partea a doua. Doream și cu siguranță discutăm și partea aceasta. Primul lucru care este pentru mine temelia.
Care
temerea este raportul meu cu Dumnezeu?
Da.
Între o poruncă umană și o poruncă divină.
Ce ascult?
Pe care o ascult.
Da.
Și nu pot să uit, pentru că eu am trăit și am fost acolo și în curtea mea a căzut glonț. În timpul Revoluției s-a dat ordin. Trageți în oameni. Adică eu, român, trag în fratele meu, în tatăl meu, în vărul meu, că sunt oamenii mei. N-au nicio vină decât că eu sunt îmbrăcat în haine militare și el este în haine civile. Trageți! Poruncă! Și mulți au tras. Pare rău. Cum poți să faci așa ceva? Cum poți să faci așa ceva? Vedeți dumneavoastră, pe urma urmat procese, cum sunt rezolvate, nerezolvate, nu mă interesează. Un lucru este important. Când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație...
Chiar dacă autoritatea legală din țara respectivă îți spune ceva, autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fie mai mare?
Asta este. Dacă lumea noastră a ajuns unde a ajuns, terorismul, groaza, specia, este pentru că nu mai există frica de Dumnezeu. Și oamenii încearcă să rezolve toate problemele fără Dumnezeu și nu se rezolvă. Absolut sigur nu se rezolvă. Momentul în care vă introduce frica de Dumnezeu, nu acea groază, vai, că te mănâncă, te distruge.
Respectul.
Respectul. Da. Dumnezeu spune să nu ucizi.
Ascultare.
Să nu ucizi. Tu nu ai voie să ucizi. Nu ai voie.
Chiar dacă autoritatea țării ți-o cere?
Chiar dacă autoritatea țării își cere acest lucru. Chiar dacă.
Dacă ești un civil, poți să spui nu, dar dacă ești în cadrul armatei, dacă ești sub conducerea directă...
Exact. Știu cazuri. Vă spun, știu cazuri precise când oamenii au spus, domnule, eu nu pot
așa
să trag. Da. L-a băgat în tribunalul militar, l-a condamnat la 25 de ani, l-a aruncat în închisoare, a stat 2-3 ani în închisoare, încă nu s-a terminat bine războiul, iese din închisoare și vine acasă. Și colegii lui care s-au dus și au tras, nu s-au mai întors.
Domnule Aldea, dar dacă toată lumea ar face așa, toți soldații ar fi ascultători de Dumnezeu, s-ar desființa armata?
Păi n-ar mai fi război atunci. Și cum, ar fi rău? Spune dumneavoastră.
Nu ar fi rău, dar ar trebui ca toate țările și tot pământul să asculte.
Stai să-l luăm așa. Lumea creștină este acum dominantă. Lumea vestică e puternică, nu? Ea e dominantă. Lumea creștină a pornit de unde? De la Biblie, de la Domnul Hristos. Domnul Hristos a spus să nu credeți că am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Ați auzit ce s-a spus, să nu ucizi. Dar eu vă spun, nici să nu-l înjosești pe frate tău, nici să nu-i zici prostule sau nebunule, că tot criminal te numești. Dacă această lume creștină, care a plecat de la această poruncă, de la acest Domn Iisus Hristos, care așa ne-a învățat, ar fi trăit aceste principii.
Ar fi respectat așa ceva?
Ce s-ar fi
întâmplat? Nu s-ar fi mai...
Dar lumea creștină a făcut cele mai perfecționate bombe, lumea creștină a inventat atomul și a dat bomba atomică, lumea creștină e în fruntea în armărilor de astăzi. Mai putem fi numiți creștini? Unde mai este temerea de Dumnezeu de care ne lăudăm?
Este o formă de religie. Spun că mă cunosc, dar nu mă cunosc.
Vedeți? Aceste două femei, deși erau roabe, deși erau sub porunca faraonului, au spus așa, ne temem de Dumnezeu. Nu putem face așa ceva, orice s-ar întâmpla. Doamnelor și domnilor, frații mei, surorile mele, Dumnezeu este mai presus de toți. Așa că trebuie să ascultăm porunca superiorului, adică a Dumnezeului nostru. Apreciez pe aceste femei pentru această atitudine.
Eu le apreciez foarte mult pentru profesionalismul lor și pentru soluția ingenioasă pe care au găsit-o.
Acum ajungem la soluție. Ei, să știți că niciodată nu o să-i putem înțelege dacă nu trăiești un pic între ei.
Sunt șmecheri, nu?
Dacă nu, noi zicem șmecheri. Ei spun, nu, domnule, noi suntem inteligenți. Inteligenți. Adică faptul că elementul lor de bază a fost legea. Și s-au raportat tot timpul la lege. Ei au găsit, măi, ce posibilități sunt să eludez legea într-un mod corect.
Inteligent.
Inteligent. Și au reușit. Nu e nimeni care să-i poată egala în domeniul acesta. După criteriile noastre, femeile acestea au fost șmechere. Au fost. Întrebarea care s-a pus și se pune de foarte multe ori, poți să spui o minciună pentru a salva o viață? Eu spun principial, nu. Dumnezeu nu are nevoie de o minciună ca să salveze o viață. Și vă asigur și 100 și 1000 de argumente că Dumnezeu nu are nevoie de minciună pentru a salva o viață.
Și atunci?
El își are căile lui și puterea lui. Dar noi oamenii nu suntem totdeauna la acea înălțime, la acea credință, ca să putem să...
Mutăm munții din loc.
Mutăm munții din loc, mulțumesc, ca să putem să stăm lângă Dumnezeu într-un mod foarte onorabil și foarte clar. Nu reușim. Eu am, v-aș putea spune multe experiențe, dar nu avem acum timpul. E clar ca bună ziua că în momentul în care ești hotărât să nu minți, puterea Dumnezeu este atât de mare că El te ajută. Femeile acestea n-au mințit. Eu bănuiesc că îi cunosc foarte bine. Și dumneavoastră a spus că aceste femei aveau o relație cu mamele mult înainte. Le pregăteau, le așa, și probabil că au găsit o soluție. Uite, voi stați acolo în camera aceea.
Chiamă-mă la ora.
Dacă e o problemă gravă, intervin, da. Că acum sunt ocupată cu nu știu ce. Și ele apăreau în a doua secundă.
După ce era născut
copil. Nu în prima.
Da.
Când, practic, mama avea deja copilul în brațe. Nu mai putea să facă treaba aceasta. Și atunci ele au găsit varianta ca să-i poată explica și regelui. Să nu mintă. Dom'le, ele sunt mult mai puternice Bunjoase. Și până ajungem noi, deja copilul în brațele lor. Și cum să mai iau copilul din brațele lor? Eu știu că am trăit în timpul comunismului. Și mi se spunea o mulțime de n-ai voie cu tare, n-ai voie cu tare, n-ai voie cu tare, n-ai voie cu tare. Eu nu puteam să fac ce spune el că n-ai voie. Nu puteam. De exemplu, n-ai voie să lași pe un străin să vină să se urce la amvon. Și pastorul care m-a botezat pe mine a plecat în Germania. Și în fiecare an venea pe acasă. Și venea în comunitățile lui și acum, cum să-i spun eu, auzi, tu n-ai
era
voie
considerat
să
străin?
Păi da, pleca din Germania, nu mai era român. Și era încă unul foarte periculos văzut de autoritate. Și ne-a avertizat, fii atent, când vine cu tare să nu-l lasă predice. Și atunci eu vorbeam cu el, fii atent. Uite, tu te duci sâmbătă acolo, eu plec sâmbătă asta la munte. Și stau acolo. Și nu știu nimic. Și el venea, predica, eu trebuia să... imediat să dau raport și mă duceam la inspector, îi spun, sâmbătă eu am fost plecat la munte, dar a venit domnul cutare și ne-a fiind acasă, a predicat. Așa făceam tot timpul. Era o șmecherie, să zicem, nu? O șmecherie. Dar lucrez cu faraonii și cu păgânii și cu oamenii care îți spun tot felul de piedici, așa că trebuie să găsești o cale să te descurci. Nu cred că ce au făcut ele a fost un păcat și nu cred că și ce am făcut noi într-un fel sau altul a fost un păcat, ci a fost o cale după legile lor, respectând legile lor cât se poate, dar neblocând
voia lui Dumnezeu.
Voia lui Dumnezeu.
Bun, cred că foarte mulți oameni pot găsi argumente în favoarea a ceea ce fac și a ceea ce spun.
Și în bine și în rău.
Și în bine și în rău.
Sunt de acord. Ce determină ca eu să merg spre una sau pe alta?
Asta este.
Un singur cuvânt. Temerea de Dumnezeu. Dacă te temi de Dumnezeu, te vei frământa zi și noapte ce cale să găsesc eu
cât să, mai apropiată
să
de, da.
Fac acest lucru bun. Dacă nu te temi de Dumnezeu, te vei frământa zi și noapte. Cum să fac eu să-l zdrobesc pe acela? Deci, vedeți, un singur cuvânt. Schimbă măcazul într-o direcție sau în alta. De aceea am spus, elementul cheie a acestor două femei a fost temerea de Dumnezeu.
Moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ceea ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască.
Ultimul lucru pe care vreau să-l precizez este versetul 20, spune așa, Dumnezeu a făcut bine moașelor, poporul s-a înmulțit, a ajuns foarte tare și Dumnezeu le-a făcut case. Vedeți, noi oamenii suntem, cum să zic eu, chițibușari. Încercăm să comentăm noi, să tragem concluzii, să spunem a fost bine, n-a fost bine. Dar nu cred că noi am fi forul cel mai competent să facem acest lucru. e să lăsăm pe Dumnezeu. Ce atitudine are Dumnezeu față de aceste femei? Le aprobă sau nu le aprobă?
Uite, ce aprobare frumoasă găsim în Biblie.
Vedeți? Atunci dacă Dumnezeu a fost cu ele și le-a ajutat, că le-a scăpat din mâna faraonului, ele puteau să fie ucise. Știți, când îți dă faraonul o poruncă, eu știu când eram în timpul comunismului, domne, dar nu să nu știu ce, uite, l-a arestat pe doctorul Cutare, cel mai bun medic din orașul nostru, Cutare, și îmi spune un avocat, ascultă, domnule, când vine ordin de la București că doctorul Cutare trebuie să cadă, dacă nu pică el, pică ofițerul care a primit ordinul, dar unul trebuie să pice. Moașele au ordin să moară copiii. Copiii nu mor. Cine trebuia să pice?
Moașele, automat.
Ele. Într-o dictatură, ele erau terminate.
Dar erau apărate de Dumnezeu. Asta.
Au scăpat. De ce au scăpat? Pentru că au folosit și o anumită inteligență și pentru că Dumnezeu le-a protejat. Și pentru că Dumnezeu le-a protejat, spune că le-a făcut case. Ma ce case i-au făcut? Cu faianță și cu marmură din Spania? Nu, cu siguranță nu. A face case în sensul biblic înseamnă că au avut urmași. Și ca să ai urmași trebuie să ai băieței. Dar și copiii lor trebuia să fie omorâți. Dar Dumnezeu i-a protejat ca băieții lor să nu moară,
să aibă familie.
Familia lor să trăiască, să nu existe o ordine aceea, casa lor să fie distrusă. Nu! Dumnezeu i-a protejat într-un mod extraordinar. Vedeți dumneavoastră, când tu prețuiești viața și Dumnezeu îți prețuiește viața din nefericire. Noi prețuim mai mult lucrurile materiale decât viața și din cauza aceasta le pierdem pe toate. Păcat!
Domnule pastor, un ultim gând. Se mai regăsesc cele două femei în viața personajelor care s-au născut în timpul lor?
Să nu uităm, marii bărbați care au apărut sunt datorită acestor femei. Dacă citim nume ilustre precum Moise, cel mai mare bărbat, în primul și în primul rând îl datorăm unor femei ca acestea. Din această cauză vreau să amintesc tuturor mamelor și tuturor surorilor care ne ascultă și doamnelor care ne ascultă cât de important este ca să puneți temerea de Dumnezeu la baza ceea ce, ca mamă care dați viață și care creșteți o viață, să puneți aceasta la bază, spunând, copilul acesta vreau să devină un om al lui Dumnezeu. Vreau să facă ceva frumos pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-mă! Dumnezeu să vă ajute!
Este cea mai frumoasă urare, așa să facă Domnul și așa să facem noi, pentru ca Domnul să ne binecuvinteze casa, cu explicația atât de frumoasă a pastorului Traian Aldea. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru faptul că ne-ați urmărit. Poate ați și notat câte ceva pe pagina jurnalului dumneavoastră de studiu. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!